Estaba tamén a psiquiatra mal da cabeza ou estaba a xogar cos seus enfermos mentais e especialmente comigo.
Poderá rexistrar o meu salón, as miñas habitacións, coller as cintas dos meus pacientes que teño gravadas para poder escoitalas con tranquilidade. Devólvamas, cando queira.
Por que me proporcionaba en bandexa as probas irrefutáveis da planificación dos seus crimes?
Parécelle ben quedar ás 8 da tarde, o mércores 26, por exemplo, na miña consulta privada?
O día de Noiteboa estaba invitado a cear en Vigo, na casa dos pais de Lucía, a miña ex, que tamén pasaría ali as festas do Nadal con Clara, a nosa filla. Antes de coller rumbo á maior cidade de Galicia, pasei a mañá nos Castros, celebrando as festas coas amizades que fixen no barrio durante os dous últimos meses.
Xa podes ir facendo as maletas, Naveire. Estás despedido.
Unha vez despedido de Estela, Luís Naveire intentou traballar de novo con Lucas Pato Mouro, que estaba en pleno proceso de reconversión dos seus negocios, pero non chegaron a un acordo, e para o meu alivio, aquel asasino potencial que era Naveira abandonou Galicia e volveu a Madrid. A pesar do meu interese, non conseguín ver a Cristo, a quen xa lle deran a alta tras diagnosticarlle unha enfermidade mental grave e recitarlle un forte tratamento que, en principio, segundo a veciñanza, estaba disposto a seguilo ao pé da letra, ata o punto de que agora apenas saía da casa.
Chelo, auga fría sen gas, cabreiroa.
E cando entraba en calquera bar do barrio, en vez de cervexa, pedía sempre auga fría sen gas.
Chelo, auga fría sen gas. Si pode ser.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, o caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 77. Luns 24 de decembro de 2001. Ás 13 horas. A Coruña. Black Town, na mañá da noite boa.
Xa a última hora da mañá, tomei uns viños co comisario e algúns compañeiros e xantei con Pedro Souto Varela, que se recuperaba da súa fase maníaca cunha dose alta dun antipsicótico e a dose terapéutica aproximada á espera da análise de sangre necesaria para fixar con exactitude a cantidade de miligramos dun antiepiléptico que lle recetou Elena Salcedo, a que foi visitar por suxestión miña o pasado venres 14 de decembro, cando comprobou que ningunha puta podía solucionarlle o seu problema coa entreperna. Souto elixiu esta vez para comer comigo o restaurante doutro dos hotéis da súa propiedade, o único de 5 estrelas que existía na cidade da Coruña. E ali, naquel ambiente acolledor con vistas ao porto, mantivemos unha longa e pausada conversación. E que tal andas?
Medio aparvado con tanta medicación.
Supoño que serán os típicos efectos secundarios. Pasa con esta medicación e con calquera outra.
Se non me quita a psiquiatra con rapidez, a moi curto prazo, terei que quitala eu pola miña conta.
Non te precipites.
Mira que cara teño.
Creo que iso é o de menos. E tes mellor cara que hai moi poucos días, cando estabas que te subías polas paredes en un minuto de sosego.
Sí, son algúns dos inconvenientes que ten a euforia desmedida, cando se descontrola por completo.
Polo que aprendí en do caso de Gustavo Gallego, a euforia controlada pode ser moi útil e aumentar incluso o nivel de productividade en todos os sentidos, pero a euforia desmedida pode resultar catastrófica.
Eu non podo permitir que me vexan así. Pode resultar moi perxudicial para os meus negocios.
Estou seguro de que todo isto pasará, e pasará axiña, moi axiña. Entón recuperarás a normalidade. Volverá a ser o de antes.
Quizáis teña razón, pero mentres iso non suceda, Vou ter que desaparecer da circulación durante uns días, ata que volva a ter o control sobre min mesmo, ata que volva a ser o de antes e poida facerme cargo dos meus negocios. Porque nin sequera me recoñezo cando me miro ao espello. Unha sensación moi desagradable, podo asegurarcho.
Entendo que queres desaparecer da circulación durante uns días. Non foi iso o que acabas de dicir?
Sí, exactamente iso.
Pois desaparece. Busca un lugar axeitado e desaparece do mapa durante uns días.
Pero non sei moi ben onde ir. Non o teño nada claro aínda. Necesitaba un sitio onde ninguén dese comigo.
Podes quedar comigo, se queres, na miña casa da Cidade Vella. Ou se queres máis tranquilidade aínda, na miña casa de Vila Cruz. En calquera das dúas ninguén te atopará.
Pensareino. Creo que pode ser unha boa idea.
Pois non o penses máis e acepta agora mesmo a miña proposta.
Se a acepto, saberei agradecerche o detalle. Por certo, cando te vas decidir por fin a traballar para min? Non o estás a pensar demasiado. Non o penses máis e decídete dunha vez. Sería unha boa maneira de empezar a agradecerche o detalle de invitarme a túa casa.
Non tes que agradecerme nada. Para que están os amigos se non é para axudarse? O de traballar para ti, hai tempo que xa o teño decidido, pero aínda non chegou a hora.
Pois que chegue rápido esa hora que xa me tarda.
Xa chegará.
Cando chegue, haberá que celebralo. É moi posible que acepte o teu ofrecimento de aloxarme na túa casa mentres dura a miña convalecencia. Canto máis o penso, mellor idea me parece.
Desde hoxe mesmo tes as portas da miña casa abertas. E onde vas pasar a noite boa?
Coa miña fillada e algúns empregados de confianza. Despois das festas, se sigo tan aparvado, quizáis apareza xa de seguida pola túa casa. Neste traballo non me podo permitir parecer un tolo. E tampouco me fío demasiado de Elena Salcedo como a psiquiatra.
Faz ben. Eu de ti tampouco me fiaría. Nin des amigo teu que é paciente seu.
De Rubén? E por qué? Que queres dicir?
Non me parece un tipo moi equilibrado, que digamos. Que che parecería se algún día teño que metelo no cárcere?
Eu non vou enfrontarme contigo para impedirche, porque ti tamén es amigo meu.
Espero que non teñamos que enfrontarnos nunca entre nós.
Moi estúpidos teríamos que ser.
Que che parece se ao acabar de xantar imos ata a miña casa e deixoche unha copia das chaves para que vaias cando queiras?
Pareceme ben.
Vas dicirllo a alguén?
A ninguén.
Nin sequera a Dimitrov?
Nin sequera. Se ninguén sabe onde estou, non necesito que ninguén me protexa.
Despois de xantar, fomos os dous, andando, desde o hotel do Parrote ata a miña casa da Cidade Vella, que quedaba apenas 5 minutos, e ali entreguei unha copia das chaves. Sabes cociñar?
Algo aprendín da miña fillada. Por que mo preguntas?
Porque case nunca como na casa, pero se cociñas ben podo cambiar de hábitos. Cando pensas vir para aquí?
Primeiro teño que deixar algunhas cousas resoltas. Calculo que a finais desta semana ou para a semana que ven. Pero tamén pode ser algo moito máis inminente, depende.
Ven cando ti queiras, podes estar o tempo que che dé a gana.
Estou en débeda contigo, non o esquecerei.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela. Así deixa pasar Sánchez os días ata a cita coa psiquiatra Elena Salcedo, celebrando nos castros e cos amigos o Nadal. De seguida, de camiño a Vigo para atoparse coa incorruptível xuíza, nai da súa filla, a sensata muller coa que un día conviviu.